Det eneste, jeg har med at starte med at snakke FE-sagen, det er, at vi mister alle lyttere.
De er væk. Vi er faktisk væk derude. Der er ingen, der hører det her nu.
Jamen, jeg har allerede nu har sagt FE-sagen.
Nu er folk væk.
Jamen, det forstår jeg bare
der
overhovedet ikke.
Der mister vi 1000.
Jeg citerer lige Tom Jensen, ansvarshavende chefredaktør i Berlingske. Glem Mink-skandalen. Glem Tamil-sagen. Glem Instruks-sagen. Ja, FE-sagen ligner den største politisk/administrativ skandale i nyere Danmarks historie. Ja. Det må da angå alle.
Ja. Ja. Alle chefredaktører.
Ja, Martin Krasnik har
skrevet
det.
Og alle kommentatorer.
Knud Brix har skrevet det. Tom Jensen har skrevet det. De har alle sammen skrevet det. Christian Jensen fra Politikken.
Ja.
Kan I ikke mærke lytternes strømme til, når vi åbner posten for den største politisk/administrativ skandale i nyere tid?
Slash. Nej, det kan jeg ikke.
Hvad handler den her podcast egentlig om?
Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
Når de andre stopper, så fortsætter vi.
Den vind, der blæser hatten af dem.
Det får selv højt tidligt.
Du er ikke uden humor, for jeg var klart.
Prøv at høre, det der var jeg ikke særlig begejstret for.
Det er et irrelevant spørgsmål.
Vi har hørt alt.
Vi har set alt.
De kan ikke snyde os.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentarer. Men skal vi så ikke sætte et æggeur på, så lytterne og vi selv ved, hvor lang tid vi har?
Jo, og vi har lige så lang tid, som Mette Frederiksen gad at tale om det. Og det er jo trods alt,
i hasteforespørgelsen, som har omtalt i flere dage. Nu skal hun grilles. Ja, det skrev vi også selv.
Vi havde det stående på fronten, faktisk, på Ekstrabladet. Ja. Under hele hasteforespørgelsen, nu bliver hun grillet. Og i virkeligheden, så sad hun ude i grebningen med Kim Edberg fra Nye Borgerlige og spiste Haribo-mix. Det gjorde hun.
Hun var pisse ligeglad.
Jeg satte mig op i Folketinget. Hun var bedøvende ligeglad.
Folketinget kan ikke grille.
Må jeg sætte nogle tal på, hvor ligeglad hun var?
Ja, ja tak, Bertil.
Ja, hun var indkaldt til en 2 timers hasteforespørgsel i den her sag, der jo er den største politisk/administrativ skandale i nyere tid. 2 timer, der skulle regeringslederen grilles af Folketinget. Hun stod på talerstolen i 9 minutter, og hun havde ordet i 5 minutter. Og på de 5 minutter, der lykkedes det hende 6 gange at sende spørgsmålet videre til justitsministeren.
Ja.
Og det var jo det, vi havde forudset på Ekstra Bladet.
Ja, vi havde jo forudset, hun ville gøre det mange gange. Vi havde ikke forudset, hun ville stå der i så kort tid.
Vi gør jo det, inden at vi udlover, var det 500 kroner, hver gang hun ville henvise et spørgsmål til et andet ressort, og nogen, som må tage sig af det på et senere tidspunkt.
Ja.
Ja. Og hvad fik vi samlet ind i løbet af de 5 minutter, hun var på talerstolen?
Jamen, det lykkedes jo at holde simpelthen i sin effektive taletid. Der sendte hun aben videre mere end en gang i minuttet. Så det var 6 gange, så det er jo 3.000 bobs. Og så lykkedes det hende simpelthen bagefter, i stedet for selv at stille op og svare på pressens spørgsmål, også at få justitsministeren til at svare på pressens spørgsmål. Så det takserede vi til 2.000 bobs. For det er jo den ultimative abevidersending.
Ja. Så i alt
5.000 kroner, og der skal jeg så lige sige, at det bliver faktisk 5.500 kroner, fordi Enhedslisten Peder Hvelplund, han sendte 500 kroner, han er på sygeorlov, fordi hans kone desværre er meget syg, han sendte fra distancen 500 kroner for det spørgsmål, han havde tænkt sig at stille, hvis ikke han var på orlov, som hun så havde sendt af dem videre til justitsministeren.
Okay.
Han forud indtog, at hun ville have svaret udenom.
Ja, han foruddiskonterede simpelthen, at hun sendte af dem videre.
Det er hun lige der var brutal.
Det er jo lidt gratis af ham, men penge lugter ikke, som man siger. Så fair nok. 5.500 kroner.
5.500 kroner.
Til Dansk Julehjælp, som vi valgte. Så på den måde har Mette reddet en lille bitte fli af julen. Ja. Hvis hun nu havde stået der i de fulde 2 timer og havde sagt, jeg henviser til den undersøgelse, som justitsministeriet skal foretage, eller hvad det nu er, hun vil have sagt, er afretter af det, så vil vi nå op på, har vi så regnet ud en gang i minuttet, 120 gange 5, er vi så enige om, det er ja. 60.000?
60, det må være 60.000 lige ud.
Ja.
Det, og så man kan sige, det, vi havde sat os i hovedet. Nu ville vi virkelig blanke Knud Brix af.
Nu skulle Mette redde julen.
Nu skulle hun redde julen, og Knud skulle have en ordentlig ørefin oppe i pengekassen. Ja.
Og så sætter hun sig bare ud i grebningen og spiser Haribo og snakker med den baggeste af alle backbencher, du overhovedet kan finde. Altså, det er en bevidst provokation, undskyld at sige, at det er det.
Ja, ja, det,
er det. Mette, vi aldrig nogensinde tale med en eller anden inferiør nyborgerlig, hvad hedder det, politiker.
Hun finder den aller, ja. Altså ham aller længst ned.
Mens at alle de andre står derop og er fuldstændig hensynet i salve over, hvor vigtig den her sag er. Altså, de står jo og olierer hinanden.
Ja, så Lykke kom jo også, han kom jo så for sent.
Ja, Lykke kom dankderende.
Og så står Mette og Lars og snakker højlydt nede i salen, altså åbenlyst markerer.
Ja, de er jo lige glade. Mens Mette Thiesen bier af raseri, og kalder det et totalteater i demokratiet. Og, altså, den får ikke for lidt. Hun er bedøvende ligeglad.
Ja. Og en lige så vigtig pointe, hun kan være bedøvende ligeglad, for hun har en flertalsregering. Og Venstre, som ved Gud har været helt absurd spritliderlige for undersøgelser og skandalesnak, de er nu kommet i regering, så de er helt på linje med Socialdemokraterne og Moderaterne, som jo lægger en helt ny linje i dansk politik. De er revolutionerende. De kan det, som ingen andre kan. Der startede gruppeformand Henrik Frandsen med at gå på talerstolen og sige, at han var bare så utroligt glad for, at Mette Frederiksen var kommet i salen, for det viste hendes store vilje til at svare, til at svare på spørgsmål til Folketinget i den her sag.
Ja, ja, ja. I 5 minutter, ja. Og hvor hun siger, at jeg kan ikke svare.
Det var det, hun havde.
Kæmpe vilje.
Ja, det var simpelthen 5 minutter og en pose Haribo og en sniksnak med
Kim Edberg.
Med Kim Edberg.
Men det er jo også, nu kan jeg se, og det kan jeg også sige til lytteren, der er 25 sekunder tilbage.
Bare roligt, dig der bare er derude. Dig, den ene.
Dig, du er helt alene nu.
Men
det, de snakkede om, var jo også om ordet statsminister, ligesom skulle skrives ind i undersøgelsen, i stedet for at man skulle undersøge, om der var foregået usaglige ting. Ja. Så skulle statsminister være med i en undersøgelse, ingen mennesker nogensinde kommer til at se, fordi det handler om statshemmeligheder. Ja. Det kan være inderligt ligegyldigt for den almindelige dansker. Det kan det jo.
Ja. Nej.
Befrielsens øjeblik.
Hvor er det smukt. Det var alarmen, der gik. Tak, Bertil, for at samle ind sammen med Mette Frederiksen til Dansk Julehjælp. Vi kan jo sige til lytterne, det gør Ekstra Bladet jo hvert år. Gå ind, giv nogle penge, hvis du også synes, Mette Frederiksen svarer udenom. Så kan vi hjælpe nogle børn med at få en dejlig jul.
Ja, jeg vil gå. Jeg tror
simpelthen ikke, at børn med statsminister.
Nu med det ikke gør det.
Ja. Jeg har simpelthen ikke plads til mig herinde med alle de lyttere, der er strømmet til.
Nej.
Det er godt.
De tak. Står derude.
Tak for at redde programmet, Bertil.
Altså, for det første har jeg jo ikke magten over nogen borgere. Jeg har heller aldrig haft noget ønske over at have det.
Hvad skal vi ellers snakke om, Christoffer? Vi skal snakke om... Jeg præsenterer bare hovedpersonerne. Lars Løkke Rasmussen, Margrethe Vestager.
Ja.
Det er det ene punkt. Det andet punkt er sygeplejersken Christine, som også var to personer. Hun var nemlig også venstrepolitikeren Christine, men det fortalte Venstre ikke, da de brugte hende i en reklame for, hvor god Venstres politik er. Ja. Og så er der Søren Pape.
Ja.
Ham kan vi godt lide.
Ja.
Fordi at...
Nu er der gået noget tid inden, siden han lancerede fortællingen.
Der er gået halvanden måned siden, at han red stormen af på partiets landsråd, vil jeg sige. Ja, det kan godt være, at jeg ikke har fundet på ret meget siden valget.
Så nu har vi ham lige til service-tjek.
Men nu kommer der en fortælling, og så gennemgår vi lige, hvad har han så kommet med...
Hvad har han fortalt?
...siden.
Ja.
Det gør vi. Vi starter lige med en god konflikt, ikke?
Jo.
Vestager og Løkke.
Det er jo to store hande, eller en hande og en hulelefant på den politiske, hvad hedder det, savanne. Og den ene, hun er jo kandidat til den europæiske, vi var jo lidt inde på det i sidste afsnit. Ja. Hun var kandidat til EIB, stor post.
Europæiske Investeringsbank, ja. EU's bank. Hun var bankdirektør for EU's bank, ja.
Ja, og det er jo en af de eneste stillinger, hvor man kan få en hel regering til at simpelthen lave rekrutteringsarbejdet for sig, og gå og tale en op i korridorerne og lobbyerne nede på de bonede gulve. Men det viser sig, som vi beskrev i sidste afsnit, at det er ved at løbe hende lidt af hænde, fordi at Tyskland og Frankrig er uenige om, hvorvidt man skal have Margrethe Vestager, eller om man skal have en spansk socialist, eller om man skal have en helt tredje person til at være direktør for EIB. Så hun har åbnet for, i et interview med Løkke Friis,
på en scene,
ja, i Dansk Industri, at det kunne, hun kunne da godt tage en periode mere.
Efter de 10 år, hun har haft til rent faktisk at udføre noget, så kunne hun godt tænke sig, hvis det andet glipper, lige 5 år mere til at implementere det, hun har gået og åbenbart filosoferet over indtil nu.
Og så spurgte vi Lars Løkke i går, synes du, det giver mening? Margrethe Vestager, hun åbner for at gå efter en tredje periode som kommissær. Hvad tænker du om det?
Gør hun det? Altså, jeg har læst Margrethe Vestager sådan, at hun utrolig gerne vil være i spidsen for den europæiske investeringsbank. Og det er jo en ambition, vi deler med Margrethe.
Men hvis hun ikke får den EIB-post, synes du så, at det vil være rigtigt, at hun skal få en tredje periode som kommissær?
Ja, altså helt ærligt, vi bruger al vores energi på at prøve at få Margrethe Vestager kørt ind i EIB. Hvis ikke det lykkes, så løber Margrethe Vestagers kommissærperiode ud sammen med resten af kommissionen, og så skal der vælges en ny dansk kommissær. Det er en proces, som statsministeren står i spidsen for. Jeg kan ikke selv erindre mig, at vi har... Nej, lad det hænge ved det.
Men synes du, det er fræk, lige fræk nok, at hun åbner for det?
Jamen altså, frækt nok. Altså, der er jo ikke noget frækt ved at have ambitioner på egne vegne, men det er jo et spørgsmål, hvor mange man kan have på en og samme tid. Og det er en meget, meget, meget stor ambition, at vi vil blive formand for den europæiske investeringsbank. Og det er sådan en ambition, vi støtter Margrethe Vestager i. Det bruger vi al vores tid på. Vi håber, det lykkes. Og hvis det lykkes, så er det det, der sker. Og så skal vi vælge en kommissær lige om lidt. Og det bliver jo så i hvert fald ikke Margrethe Vestager.
Ja.
Jamen, tag os lige igennem så. Han siger jo en del ting.
Han siger,
også, han stopper sig selv i.
Han stopper sig selv i og snakker om, hvad der sker, hvis at det, hvem en kandidat kunne være. Ikke?
Det er i hvert fald statsministeren, der
det er der står for det. Han får også sagt, at på et tidspunkt, som ikke er med i det her klip, at statsministeren har sin egen plan af, hvis det ikke bliver Margrethe Vestager. Og det har vi jo tidligere skrevet om, at nu er vores gode kollega Jonas Sahl ikke med i studiet i dag, men at der er jo i hvert fald en, som bliver nævnt igen og igen internt i Socialdemokratiet, og i toppen af Socialdemokratiet, som mulig aftager for Margrethe Vestager, og det er Dan the Man Jørgensen. Men det, der jo er på paletten her, det er jo, hvorvidt Margrethe Vestager, altså, hvad Løkke synes om det, og det, han får jo sagt det, uden at sige det, men han får også faktisk sagt det, hvor han siger det, at hvis Margrethe Vestager ikke bliver EIB-chef, så løber hendes kommissærperiode ud, og det gør sammen med resten af EU-kommissionen, og så skal der vælges en ny dansk EU-kommissær.
Ja, en ny en.
Ja.
Og hun er jo en gammel en.
Og hun er jo den gamle, så det kan jo af gode grunde ikke være hende.
Det er også sjovt, det der med, jeg får helt sådan en flashback til hendes linje over for dagpengemodtagere. Når deres dagpengeperiode ligesom var løbet ud, så sagde hun jo til dem, sådan er det jo.
Mm.
Det er jo lidt det samme, han siger her. Jamen, så hendes tid er løbet ud, jamen, så skal vi have en ny. Sådan er det jo.
Ja. Hvis du falder ud af, hvis din periode, den oprinder, og du falder ud af systemet, så er det, ja, sådan er det jo.
Ja.
Og det der med at trylle om en tredje periode, det kan du ikke rigtig bruge til noget.
Og Margrethe Vestager kan...
Slet ikke, når du har en hel regering til at arbejde for, at du skal blive det, du kandiderer til, og lige nu er på orlov fra kommissærposten for at kandidere til.
Hun vil jo ikke være kommissær mere. Hun vil noget andet.
Ja.
Så skulle hun have lov til bare så stor en post som det. Vi har jo kun den ene. Altså, så skulle det bare være hende, som kunne falde tilbage på.
Men så kan hun åbenbart tyde i T-brevene, eller i T-bladene nede i bunden af koppen, at det ser ikke så godt ud der. Tyskland og Frankrig, de to store nationer i Europa, som i øvrigt jo har et meget mere protektionistisk tilgang, end hun har haft til industripolitik, til generelt, hvad kan man sige, investeringspolitik. Og hvor hun har haft sine øjne meget mere fokuseret på Silicon Valley, men så er det åbenbart ikke lige den vej, de kigger. Og så bliver får Margrethe Vestager det man kalder klammen også, og bliver utryg. Fordi hvad nu? Hvad sker der så?
Ja.
Godt være, hun har 3 års eftervederlag og en kæmpe EU-pension, der venter derude fra sin kommissærpost.
Lyslang pension, hun er 66.
Lige præcis. Og det, men, nu er der ikke en kæmpe post, der måske venter. Så derfor så kan jeg jo lige hægte mig fast i den her. I modsætning til alle de dagpengemodtagere, hvor hun forkortede perioden fra 4 til 2 år. Men sådan er det jo, Margrethe.
Ja, sådan er det jo. Og nu går hun tiggergang hos Socialdemokratiet. Det kommer aldrig til at gå. Fat det dog.
Og vi har jo ikke forsøgt at få Margrethe Vestager i tale, for nu sidder vi her og revser hende lidt, måske med nogen mene i det her program, eller også bare siger det, som
vi
det er.
Vi siger det, som det er.
Fordi sådan er det jo. Men vi har forsøgt at få hende i tale. Hun har ikke reageret, og som hendes kommunikationsmedarbejder skrev til mig, hun er lige nu på ulønnet orlov. Jeg tror ikke, hun har yderligere tilføje.
Jo! Ud med de sorte, VC, ind med de gruser, øst med radikals.
Vi har jo snakket om det. Jeg tror, det er vores tredje afsnit i denne her uge. Men Venstre fik jo nogle skattelettelser. Ja, det gjorde alle regeringspartierne giver skattelettelser, men det var jo Venstres store åbenbaring. Det var derfor, at de har givet køb på så mange ting. Og Jakob Ellemann havde trukket sig selv over et rivejern, på ydmygelsernes rivejern, i et helt år, for at få de her skattelettelser, som så var i runde tal et par hundrede kroner til de fleste danskere, undtagen dem, som tjener rigtig, rigtig mange penge. Og det har de så ført en kampagne for at gøre opmærksom på landets busskuer og andre steder, med to personer, som så er meget glade for den skattelettelse, som Venstre har skaffet. Og Venstres Jan E. Jørgensen, den venstre sure mand, har jo rendt rundt og lavet videoer, hvor han peger på en af de her personer og siger, se her, det er et helt almindeligt menneske, det er ikke nogen posterboy, vi bare har fundet, det er et helt almindeligt dansker. Mm. Siger han og peger på den ene person. Men den anden person, der er også med i reklamen, sygeplejersken Christine, som hun bliver omtalt i Venstres kampagne, er mere end bare sygeplejersken Christine. Hun er også venstrepolitikeren Christine.
Ja.
Ikke?
Jo.
Hun sidder i regionsrådet i hovedstaden og hedder Christine Dahl, når man skriver det helt ud. Fantastisk historie.
Ja.
Synes jeg.
Det
synes jeg. Jeg ringer jo til hende og spørger, hej, er det dig, Christine, fra Venstres kampagne? Ja, det er det. Er det også dig, Christine, fra Venstre, fra Regionsrådet i hovedstaden fra Venstre? Ja, det er det også. Og så kørte den derudad.
Ja.
Men hun synes jo ikke selv, det var noget problem, fordi hun er jo også sygeplejerske.
Ja.
Ja, der er jo det ved det. Udover at Venstre bruger en af deres egne politikere, ja, til at fortælle,
ja,
fordi det at er jo Venstre fører selv en god,
ja,
politik.
Ja, ja, for det er jo i sig selv lidt.
Det er jo totalt dovent og totalt snyd.
Jo, og altså, hvis du, hvis du siger, det, du gør noget for befolkningen, så skal du måske bare sigte lidt bredere end på dine egne valgte politik.
Det må da være muligt at finde en sygeplejerske, der er glad for de skattelettelser, hvis det er så godt for alle.
Mm.
Og ikke at tage en af deres egne politikere endda. Men du sad jo lige og regnede efter.
Ja.
Hvad tjener hun egentlig som politiker oven i sin sygepleje?
Ja, fordi hun, som jeg forstår det til dig, siger hun arbejder 28 timer.
Hun arbejder 28 timer med mulighed for ekstra vagter.
Det er jo meget almindeligt, tror jeg, som sygeplejerske, man arbejder. Eller, der er jo mange, der arbejder deltid, og så har de mulighed for ekstra vagter, hvor de så faktisk kommer op og får en ret god løn. Og den gennemsnitlige løn for en sygeplejerske er jo 37.000. Vi ved jo ikke, hvor meget hun tjener. Men hun vil jo nok have en ganske fornuftig løn som sygeplejerske. Men derudover, så er hun jo politiker i regionsrådet. Og der får hun alene på det 121.000.
Jeg har faktisk ikke læsebrillerne på, og nej, det er ikke noget, jeg siger.
Jeg har unge øjne, Brian. Jeg kan læse.
Jeg kan slet ikke læse. Aviser skriver alt for småt.
Nu er der noget strækarmen her.
Også langt hen over bordet.
Jamen, hun er jo regionsrådspolitiker i Region Hovedstaden. Det giver 121.000, se, jeg kunne også huske, 121.000 kroner om året. Derudover så er hun medlem af fire af de stående udvalg i regionsrådet. Det giver stykpris, eller stykkost, 24.000, så hun er oppe på 98.000.
Ja.
Oveni.
Det er 100.000 oveni de 120.000, ja.
Ja, det kan du sige. Så er du oppe på 220.000,
ikke? Ja.
Så er der dejlig ben. Hun har nemlig et rigtig dejlig ben. Altså politisk ben. og det er, at hun også er...
Jeg spadede øjnene ørerne op der.
Og det er, at hun er bestyrelsesmedlem for Hovedstadens Letbane. Og det giver 100.000 lige ud om året også. Og det kommer oveni igen. Mm. Så hun er oppe på 320.000 oven i sin sygeplejerske løn. Og så er hun faktisk også medlem af noget, der hedder et eller andet arbejdsmarkedsråd, hvor der er en stykpris per møde, så der kommer yderligere nogle småpenge oveni i det her. Så det vil sige 320.000 plus oven i, ja, en, hvad kan man sige, hendes almindelige løn som sygeplejerske. Så hun vil jo alt andet lige ramme den mellemskat, som sætter ind ved 600.
Det lyder meget sådan.
Ja.
Uanset hvad, kan vi godt konstatere, hun er ikke repræsentativ for en helt almindelig sygeplejerske.
Det er hun ikke.
Som hun men hun er jo ikke repræsentativ i forhold til, hvor mange penge man får i skattelettelse.
Nej, der er ikke mange sygeplejersker, der har en avisrute i fritiden, hvor de lige høvler 320.000 ind om året. Det er der ikke.
Det er der ikke. Så det er jo en... Det synes jeg da godt, Venstre kunne have gjort opmærksom på. Og det, altså, er hun også... Der er jo nok en grund til, at de ikke skrev kampagnen. Her er sygeplejersen Christine og venstrepolitikeren Christine.
Ja.
Men altså, man kunne simpelthen ikke få... Jeg tror her... Må jeg låne den tilbage?
Ja, fordi hvis man ser på annoncen der, så står der jo ned, at det skal kunne betale sig at arbejde. Og det gør det jo faktisk lidt bedre for Christine, end det gør for almindelige sygeplejerske. Ja. Fordi i og med, som vi beskrev i forrige afsnit, og som man jo kan læse med den nye skattelettelse, som man får, så får man jo, hvis man kommer op i den der mellemskat og nærmer sig topskat, eller kommer op i topskattelaget, som kommer til at være mellemskat, så kommer man jo til at få skattelettelser i omegnen, ja, mellem fra 500 kroner op til 1.000 kroner om måneden, hvis man ligger nede på det en gennemsnitlig sygeplejerske vil tjene, så er du nede på omkring måske 300 kroner, 200-300 kroner om måneden. Lidt mere måske, an på hvad du tjener.
Så hun har lidt større grund til at smile end kollegerne.
Hun har potentielt noget større grund til at smile end kollegerne.
Men prøv lige at høre Venstres svar. Jeg spørger jo Venstre. Det var 7 lange og 7 brede med deres presseafdeling at diskutere, for de synes jo slet ikke, det var en historie. Slet ikke. Hvordan kunne vi gå op i noget så småt? Jeg vil bare tillade mig at forestille mig, at hvis nu, at Enhedslisten havde kørt en kampagne med sygeplejersker, der havde skattelettelsen, og det så viste sig, at de faktisk var medlemmer af Enhedslisten, eller politikere for Enhedslisten endda, så tror jeg, at vi har haft Venstres pressetjeneste i røret lige med det samme. Prøv lige at høre en god historie! Det forestiller mig levende. Nå, men altså, de skriver så til citat, vi kunne ikke få noget interview med nogen fra Venstre. Det her, det er deres forklaring. Citat. Christine er sygeplejerske, og hun deltager som borger.
Ja. Det er skønt.
Er det ikke smukt?
Jo.
Hun er bare en borger.
Det minder mig om dengang Ole Birk, han bare deltog som borger i at få,
sin elevator.
Få sin elevator undtaget for alle sikkerhedskrav. Det var bare som borger.
Jeg er bare en borger.
Ja.
Jeg er bare helt mit borger. Og valgt ind i regionsrådet for Venstre. Og derfor afhængig af, at Venstre får noget god omtale, så jeg kan blive valgt ind igen. Men jeg er bare en borger i dag. Bullshit. Og i øvrigt, så er der jo ham, jamen det er jo igen det der med, Jan E. peger ikke på hende, men på den anden. Tømmeren. Så Venstre får lavet tømmeren Daniel, som vi ikke ved mere om. Men han, når de laver den kampagne, så er det jo for at vise, at dem, de to, der er med i kampagnen, er almindelige mennesker. Mm. Han peger bare ikke lige på hende, men på Daniel, så han kan ikke hænges op på noget, men det var vel nok smart. Desværre blev det opdaget.
Det, jeg vil sige til jer, det er, at jeg stopper nu som forsvarsminister. Og derfor har jeg ikke mere at sige om den her sag.
Altså lige nu. Skal vi lige runde af med Pape, så?
Ja.
Tiden er vel fremskreden.
Det er den, og
det var fordi, må jeg lige,
ja, gerne.
Bare lige hurtigt forhistorie. Han er jo sindssygt presset. Kommer tilbage fra sommerferie, og folk undrer sig over, hvorfor siger manden ikke noget? Hvor har han været siden det forsmædelige valgnederlag, som var hans skyld.
For et år siden.
Så kommer han tilbage fra sommerferie, og så siger han, men rolig. Ja, jeg var vildt dårlig. Jeg var mega dårlig. Det er rigtigt nok alt sammen. Men nu kommer
hvad var,
der...
Hvad var det, du havde sagde i det der interview?
Det var helt forfærdeligt, det jeg gjorde.
Det var helt forfærdeligt.
Jeg var helt forfærdelig og vildt dårlig.
Ja.
Men bare rolig, kære konservative tropper og vælgere. Nu kommer jeg snart med en ny fortælling. Og jeg kan huske, vi sad under os over, hvorfor siger en fortælling? Hvorfor ikke en plan eller
politik.
Et udspil eller et eller andet konkret, som skal pege frem af fortælling? Og det holder han så denne her sådan, Fidel Castro-agtig lange tale på sit landsmøde om noget fortælling og noget familieværdi. Og så går han hjem igen, og så har vi jo ikke rigtig hørt fra ham igen. Han er igen forsvundet. Han er stadig ikke rigtig fundet på noget. Men så har han jo løbende... Nu sad vi i går, vi sidder jo over for hinanden til daglig, og det er dejligt. Og så kom vi bare til at tænke på, for han lavede det her løjerlige opslag på Facebook.
Ja.
Ikke? Og så kom vi bare til at tænke på, hvad han egentlig lavede. Men skal vi ikke starte med det?
Jo.
Skal vi ikke starte med hans opslag, som vi opdagede i går?
Vil du læse det op?
Jamen, det kan jeg da godt.
Altså,
det kan jeg godt. Nu sad jeg lige i går og genså Martin Luther Kings I Have a Dream-tale på... på YouTube.
Ja.
Og den kan man jo ikke efterligne. Men hvis man forestiller sig, at Søren Pape holdt den tale på Martin Luther King-måden,
ja.
Det han skrev.
Foran The Lincoln Memorial i Washington, D.C. med 200.000 revolutionshungrende mennesker foran sig.
Ja. Forestil dig, hvor ydmygende det må være. Ikke punktum. At du bliver skubbet ind i en toiletbås, bliver sparket og slået og tvunget til at kysse din gerningsmands sko. Punktum. At du bliver overfaldet og tvunget til at sige undskyld for noget, du ikke har gjort. At du bliver slået ned, ligger forsvarsløs på jorden og mærker din overfaldsmand grinende tisser på dig. Forestil dig, det bliver filmet og delt på nettet. Og forestil dig så, at din gerningsmand slipper billigt med en kort straf. Bare tanken gør mig inderligt vred. Sur emoji.
Det er en sur emoji, der gør det.
Det er simpelthen... Altså, Søren Pape har fundet ud af, at han ikke kan lide nogen, der tæver andre mennesker og tisser på dem.
Og det er, jo,
det er dårligt.
Og det er jo rigtigt rigtig nok. Det, kan vi, det er jo ikke... Men kan,
det er
det jo
dårligt. Og så han glæder han sig over, at det, han nu er med i en bandepakke, der hæver straffen for at tisse på andre og filme det, når man har tævet dem.
Ja.
Sådan. Det peger rigtig fremad, Søren Pape. Der er så mange, der er helt uenige med dig her. Det var et kontroversielt synspunkt.
Ja.
Og så kom vi til at tænke på, gud, der var han sørme.
Upti.
Der var han sørme ja.
Med en fortælling.
Med noget som en fortælling om, ja. Han ikke kan lide, at nogen tisser på andre.
Og det er jo hårde straffe, det er da konservativ politik. Altså sure emojis midt i det, det er måske... Nå ja, men det er da politik. Men vi kom bare til at tænke på, hvad har der ellers været? Hvad er det, vi ser de her halvanden måned...
Nu tråler vi ham igennem fra ja. De sidste halvanden måned.
Ja. Han har blandt andet hilst på kong Felipe fra Spanien, ja. Som jo har været i Danmark.
Og hvilke tanker fik det ham til at
jamen,
gøre?
Det satte et par, gang i et par tanker, som han skriver, nemlig at han er virkelig, virkelig glad for monarkier. Og der har jeg det bare sådan, at hvis... som jo igen også bare... Jamen det, men lige præcis det spanske kongehus, som måske... Det er jo nok det mest skandaliserede kongehus i Europa, pt. Altså nu, hvis vi lige bortredigerer, hvad vores egen tronarving har gang i nede i Madrid, så har vi at gøre med et spansk kongehus, hvor Felipe, som han har hilst på, jo har overtaget fra sin far, der har skudt en elefant... og er involveret i kæmpe korruptionsskandaler.
Som ikke var Vestager.
Som ikke var hverken Vestager eller Lykke. Og været involveret i kæmpe korruptionsskandaler i Spanien, har levet i landflygtighed. Og så kommer hans søn, som så overtager, fordi sådan er monarkier jo. Der er det jo bare sønnen, der overtager. Ikke? Du blev jo ikke smidt
uanset
på broren.
Uanset hvor idiotisk og liderlig han måtte være.
Ja, men det er værdifuldt, at vi har den slags rødder, som han siger.
Så indtil videre, tis dårligt, kongehus godt.
Ja. Så er der noget meget, meget langt her, hvor han siger, vi har et alvorligt problem. Det er så alvorligt, at det tager ret meget plads at beskrive, men jeg tror ikke, du fortryder at læse til bunds i mit opslag.
Er der også en emoji der?
Mange.
Der er en finger, der peger ned af emoji.
Og det er noget
fordi
med...
Fordi hvis læseren skulle have glemt, at hvis man skal læse videre en tekst, skal man fortsætte ned af.
Ja, og det er jo, noget med antisemitisme og Israel-Palæstina.
Han er imod, at Danmark bliver styret af islam.
Ja, det er han også imod.
Styring af islam dårligt.
Så han for alle helgensdag.
Nå, det er godt.
Og det er sjovt, fordi at, han har været i kirke i sidste uge. Og der går han op i, at præsten har læst alle navne op på dem, som siden sidste allehelgensdag er døde. Og så siger han, denne tradition i Danmark siger meget om familiens og fællesskabets betydning. Altså han prøver ligesom at koble det til de konservatives familiepolitik.
Ære de døde, det er godt.
Ja. Og så man siger, ingen af de, som har forladt os, ville ønske, at vi lever fuldt ud. Som præsten sagde i dag. Gode ord, vigtigt at huske. Der har jeg det bare sådan, det kan godt være, at der er en røvhulsonkel derude, som er død, som faktisk ikke vil have, man lever, som faktisk du ved, ikke kan lide de efterladte.
Ja.
Men om det er så, hvad det er. Så er han også for sænket skuldre.
Sænket skuldre, godt.
Der er simpelthen brug for, at danske familier får sænket skuldrene. Lige nu sidder de over ørerne. I mange familier. og så siger han, at nu tænker du måske, hvordan man politisk overhovedet gør det. Ja, det
gør vi faktisk.
Det kan du læse mere om i vores forhandlingsoplæg til finansloven. Det er blandt andet noget, hvor han nævner om frit skolevalg, og vi skal forebygge skilsmisser. Og arveregler. Sjovt, for det er sådan noget med, det er noget med familievirksomheder. Og, altså, ja, det er noget med, at det skal kunne være lettere.
Jeg kan godt konkretisere det. Det sænkede skuldre for ja. Arvinger.
Fordi som han siger til sidst, succes måles ikke bare i øget arbejdsudbud, det skal også måle i antallet af sænkede skuldre. Det vil jeg godt se Finansministeriet
lave. Jeg kan godt at se en kurve over antallet af sænkede skuldre, som ja. Følge af Papes politik.
Nå, og så har han også, forbuds-emoji, afvist forbudsemoji, det indleder han et opslag med. Det handler om, at børn under 18 ikke skal kunne købe vodka hen i supermarkedet.
Vodka og, til børn dårligt.
Ja, og de bliver simpelthen ikke bedt om at fremvise ID. Det skal de helst. Og det er noget med, så kan man lave
helst.
En
aldersvæg.
Eller, ja, nej, det er mig, der siger det.
Okay.
Men han siger, det løser ikke alle problemer, dog. Hvis man får dem til at gøre det på deres betalingskort, det er det, han vil.
Men hvad så med, han lavede et opslag om det, der så ville løse problemet? Nå, okay.
Det er, det er det der, når man så kører sit dankort igennem, så
det hjælper lidt.
Så bipper den ud der. Men det er så bare de seneste 10 dage.
Han har også selvfølgelig kritiseret, at statsministeren ikke vil undersøge sig selv i FE-sagen.
Jo, og så siger han faktisk noget, og det synes jeg...
Han kritiserer jo nogle gange det forbipasserende politiske liv, altså andre er dumme og peger over dem. Det kan alle jo gøre.
Ja.
Det er der ikke noget. Det er der ikke nogen fortælling i.
Så kommer der noget her, det synes jeg, vi skal huske. Når du nu ved, du er fuldstændig uskyldig, vil du så ikke sige ja til undersøgelsen, så du kan få renset dit navn? Det ville jeg i hvert fald.
Mm.
Det er sådan nogle famous last words, tror jeg.
Ja.
Fordi det er sådan noget, politikere ikke vil, hvis de selv står i lort til halsen.
Ja.
For eksempel var der en, der efter valget lovede, at der ville komme en gennemgang af hele sagen med hans mand.
Det er rigtigt.
Og den kom jo ikke, for den blev bare skrinlagt. Så ja. Søren Pape, når du nu ved, du er fuldstændig uskyldig, vil du så ikke sige ja til undersøgelsen, så du kan få renset dit navn? Det ville jeg i hvert fald.
Okay, det er stærkt husket. Godt, vi kan hermed til de konservative bagland til vælgere øvrigt gøre status over, hvad Søren Papes fortælling indtil videre har været, siden han sagde, nu kommer den.
Ramser du op?
Jeg gør det. Tis på andre er dårligt. Kongehuse er godt. Ære de døde, det er godt. Sænkede skuldre, det er godt. Vodka til børn, det er dårligt. Og undersøge andre, det er godt.
Men ikke dig selv.
Nej, andre.
Andre.
Det er vigtigt, de andre. Og så er der noget her... Det kan jeg ikke engang læse, hvad jeg selv har skrevet. Men det var i hvert fald noget, der var dårligt. Det er fortællingen indtil videre.
Ja, på taget fra hans Facebook.
Han siger jo ikke noget ellers. Det var helt uretfærdigt, hvis han stillede sig op for alle mikrofoner og snakkede hver dag om store visioner. Det gør han jo ikke.
Nu er det her jo en podcast og lyd. Men det her, det er jo alt sammen, det er jo det, jeg synes, der er fantastisk ved politikere. Det er jo ikke sådan Pape i særdeleshed, eller isoleret set, men det er de der selfies eller billeder med de alvorstunge miner og de meget sure ansigter.
Hvis vi havde tid i verden, jeg kunne godt tænke mig at udgive sådan en kalender med Pape. Altså hver måned, sådan en januar-Pape, hvor han sidder med de der selfie-ansigter.
12 sure.
Problemet er bare, at det ville være sådan lidt trist.
12 sure måneder.
Det er et kedeligt år. Men det har det jo også været for ham.